Ebi korente yosiba, akomi buriba. Ma kupkwe ki gugole inyisi, ubo gele kunu bururumele, matumusin ikorele la kwochen, minu okano chilibi zemi. Nri ogwene riege, ochechi emele ke Christ. Ogwe berebi sese mrinyong, erobe benichip, akomache ni oraraka. Mirinu yi, iromo mo kwochen, makwaleke, miremi la kwochen, nkaryong, awaziga loryong. Ma kwe tumusin, Nyebe kawazi brene ya, ise for paradise. Ire, nkaryon mire mo kpochen, mi karo kpochen, awaziga loryon. Mere ya, eneye nenu, ote blene kukure tumusibi, echi kwenye blenu nye, ibe kpa. Masa eneri okwike ya, igugolek, ire mkpa sa lenga igugolek, ire atame mbasa eno echi, okizun uwalenga, igugolek. Ire mwe wego gugolek, mkpa rogu burubut, mize makituma atiko. Memre gogolenga ire mpa gogolek mize nka webenegege ike no folenga ibenege no nrobe mechintumube awaze ka webemi mbenele ndoge ma mize owe pele uyego yige lelu inuchi ichilibizemi eyaro isa so pagge orere ogwasra ke setan ini chinwa mi memrofu inyi kisisami ngbe ta kenri oria iboka ni bizibo kwa ya sanga mi mele Ire okan nege ge for mi be
atata nguranga iso ne junya nga kisifu memreku mengbale ko wabisanga
eyaro maki belezi mi gi google ngbogele mi ze lenga wabe enye munye ke Jesus Christ eyoke kana michi ire mi ze ke kenke mo wale munye chen eye bene kinyemi mo ukuo me sasa mufialo kwese sesese mi ze ke Christ mi ze ngbonya nga tabisanga Mboka ya kelenga nyisifu. Mrenu kubwa guburubun. Ire nyero na nkuikea. Ire nye erebi mekituma teko. Ofolenga inye bene. Ikare mi makitumu. Mize uboge ele nga kugemilinu gege. Eminka sige nene igefecha. Ebenye kimono kubwa ebotu chieng ibe benichit. Mgwankube metitikinye. Nsa mire pelu krasit. Iro tutu inu gele. Ekise iriyone kubwa ata gutu chenke Christ. Ube no bele uyogo yege nu zezen. Mi kwo mi nu kecho kwe sese. Ire mo ni o kwe kwe. Kenye sese ga. O fifi intiti awazi. Ilo mele nkasa ya gufia lenge kime nyi mbo gege. Ire ya kense ilo nyi ilo. So. Iteli nyemi. Mbo ke. Ngi buweli no nini kwa nyo song beta. Mpa so ufia lenge gege ni kime nyi. Mize ikari nu. Enye kabe kenkiwe. Ire nyi kenkiwe. Ikare nsaburon ki buwenu isu ibra ebute mebuga. Iru te muga eki buwenu isu ibra nsaburon ki ba. Eyaro, mobile mezit. Iva fra tutu inu ge lenka abinyenye. Mi fin si ilenga igbalek inyenye. Inyenye kirenye. Ire nka ekpele mu mechen mele kinye. Ire santi mu meche gale kenye beka melenga. Uba ge lek ino sabiku. Enyimi iriebe kenka brufia lenge kemenye. Ire, Usini kinyi, ee gitu mibe, kemi nsa ofiang, ini ilige nyi buge nu mubok. Itu munu, medete bin rabi nu mele kinyi cha. Iri ka bin sabi feinyi. Nri ya Titus, ibi nu mele kinyi. Mi iri agu nteki zige, ibi goize. Iri Titus si feinyi. Iri kare, eziri ya ge, moni ya ge, kezi mele kinyi, eki seire kwaen. Motutu ikochi, eze kitu mu. Usini mgo, nye kiki ibe kezi, eki wek, Iche chirimbo kizi, misikini. Ee, egari kaya. Eze kubo ebie yi, Christ. Eze kitumi kwa misha wazi. Ofifi sing, buantenga. Inu gele eze kiro melekini. Eze kiro esa seno manyi bene, michechia. Nko ufi uribe, nsi inu. Kenkpa animo enyi, ubo onwe bibe nye kub. Enyi sing, bebe muemi, ubo onye webibe min kub. Nka si ufi uwat, ebe kire, iba mezrile. Mizo unazit, michechelek. Mi tutu meni fiak, mi pakpane, mu ugumulek, mi wola, kemba ni mu. Nka ufi uribe, ire nu, kawazinga mo sigemi misikinyo. Mize, ikwelu fiezri mo kememi, ire nu, minimu ibe, kebi, irore eni emini zunu, krakengbo. Kwa igwikom, itilugwe katana ege misha wazi. Mu ugwen ozoyet, mi zulo brabat, iyama egi fufuku memeni.